kun radio sagale americati radio sagale america wi tata qabe amajimatat galgala kesa sala ma folakka hanga sa 8 meter bandi digdami la madigdami shanif sodomi tokorat washington dc ra kadabar su saganta fan oromo amajalka guyanar arobi ebla digdami afur barakuma la ma afkuda sagal attamoltan kabajam to tadagge fatota kenya kesum mesitun kesan galgala harran jallanne gamadat
Bilchuma fawolin sannagaya ansura ala khid daim tu biya sanitti mahmumme minister Ethiopia Dr. Abiy Ahmed imaltuuf China jira investmenti wali nujjachu fi $1 billion tokotif milyon dibbisaddeeti rat wali galani. Kamkhani namo Sri Lanka nam diyotan manne namanti isi kesat nam fitijette dibbisaddeef shanta misagal kakabdi.
Dawan namu micha minister arat ti gabasa kamna hiri rambo kesa humno tinna genya bittim saniru gabasa kabrat. Misensi koreo jira wachistu aba o kolonel gammachu ayana ega hidamani. Himannaan irrattin dhiyaan nejedhu abukaatoon isaanii kanarrattis gara booda gabaasa qabna gujii keessatti namni tokko wiixata darbe ajjeefame kaan momadaaniiru. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa dhaggeeffatoota keenya oduu addunyaan jalqabna sora.
Muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed imaltuuf China jira. Akka China'n hojii investimentii $1 billion tokkootiif $1,000,000 Itoophiyaa keessatti hojjechuu dandeetti irratti walii galan. Akka oduu Shiinuwaatti Itoophiyaan akka kanaan buna China'tti argachuu dandeetti. Kana malellee akka hojii karaa gugurdaa fi daandilee waliin hojjechuu danda'an irratti yaa walii galan waliin mari'achuu jiranillee. Itti gaafatamaa waajjira odeeffannoo muummee ministeera Itoophiyaa obbo Nigusuu Xilaahuun tan irratti gaazexeessota China'tti waan jira hime jaalannan nuti.
Hogganoonni lameen dhimmootiin irratti qiyyaafatan hariiroo biyyootii lamaan gidduu ta'uu kan ibsan obbo Nigusuu Xilaahuun inni jalqabaa gama bu'uura misoomaatiin hidhata jiruu attamiin hatattamaan guddisuun akka danda'amu lammaffaa daldala sadaffaan turizimii arfaffaan immoo hariiroo uummata biyyootii lameen gidduutii jedhan. Keessumaa hariiroo uummattoota biyyootii lameenii kan ilaaleen jedhan obbo Nigusuun.
በተለያየ ምክንያት በቻይና ሀገር ችግር ተፈጥሮባቸው በህግ ጥላ ስርም ያሉ ጉዳያቸው በመጣራት ላይ
ዋና ዳዳን ረኮን ሳሙደቴ ጋዲሰ ሴራጀ ለከጅራን እምሳኒ ለዓለማ ከጅራን ለሚወን ኢትዮጵያ ከንላሌ መሪያተኒሩ የኛከና ባለ ሳሙደሬ ሱደዴብሱን ሸከምቴ ከቀበንቴ ኢንጂነር ናዝራዊ ከንላሌንስ ካሰኒ ዱበተኒሩ ጀዳን Akka seera Chaayinaatti dhimmisaanii ilaalame xumuraa akka argatuuf dubbataniiru jedhan. Chaayinaan daandii baaburaa Jabuutii ka'ee Finfinnee ga'u yeroo hojjatteetti liqaa kaampaaniin Chaayinaa kenne baasuu ka jalqabamu waggaa kana ta'us dinagdeen biyyattii qabbanaa'u irraa kan ka'e mootummaan Chaayinaa yeroo liqaan kun itti baafamu kan waggaa 10 ture sana gara 30 dheeressuusaa obbo Nigusuu Xilaahuun ibsanii jiru. Gama biraan bu'uura misoomaa jalqabame ariifachiisuuf keessuma piroojektii misooma shaggar irratti hirmaachuuf kaampaaniileen Chaayinaa fedhii agarsiisanii jiran. Jijjiirama Itoophiyaa keessatti argame keessatti qonnaa daldalaa fi kanneen biroo irratti ka qiyyaafatan ta'uu kunis carraa hojii gama argamsiisuudhaan qooda guddaa ka qabu ta'uu dubbatan. Piroojektiin daandii jiru biyyootii Afrikaa adda addaa keessatti hidhata jiru jajjabeessuun qooda akka qabu ibsameera. Itoophiyaan akkuma gaanfa Afrikaa irratti argamtu. Gama kutaanis ta'e akka bu'aa argattu gochuun hidhata jabeessaa jedhu obbo Nigusuu Xilaahuun.
Hiriirri barattootiin mormii ardaan boottu ba'uuf jedhan hin taane akka warri hiriirri baay'ee jedhetti warra nagaa eegutti bittinneessa. Akka jari hiriirri baay'ee jedhutti haroom nagaatiin bahaniitiin akka itti gaafatamaan ODP obbo Addisuu Adeggaa seenaa dhugaa dabsee jedhaniitiin hiriirri ba'uuf jennaan jari hin bittinneessa. Bulchiinsi ambuu ammoo hiriirri dhaabuu fi waan didaniif humnaan dhufanii jedha oduun duubatti deebina. Barattooti Amaaraa Yuunivarsiitii gargaraa keessa jiran walda isaanii dhiyootan baahir daariitti yayyaban. Yayyaba kana koloneel Dammaqee Zawudeetti itti gaafatamaa ta'eetiin koree eenyummaa walqayitiitti itti dhufe. Akka inni jedhetti nama miidhuuf aduun taatinuu miidhaa dhuftuuf irraa dhowwuuf walda kan dhaabatan taatullee eenyummaan gurmaa'uu fi malumaan ta'uu malti. Barattooti Amaaraa agammaatti akka itti gaafatamaa isaanii fallaqee Misgaanaa jedhetti aga xiqqaa keessatti Yuunivarsiitii 20 keessatti walda dhaabatan. President in Somalia Mohammed Abdullah Mohammed Ard Emaltuf Ertradake. Emaltutan Hariyumma Bijilamani Tifi Nano Sani Walinkabachu dan Danirati, President Ertra Isaias Afaworket in Waldubatan, President in Somalia Ard Malele Marrolama Emaltuf Ertradake. Bidrum midan toni sagaltama baatteetin Sudan kibba godinna fangaakutte keessat deemutta dojirtu biyiti egechu jirtitaani akbilchooti jedanitti guyyaadeen gadda garbi naayil fudate. Akkitti gaafatama walda bidru godinna jongile jedatti midan kun tokkumma mootummootaata godinni jongile kanatti faayeetin biyyaan gargaaruuf geessu jira achumaan bidruuntun bisaan keessa badde. Bidruuntunin midhaan toonii 80 fa'achuu malte ufirra dabarsiteetiin toonii 90 baattee adeemtuu jirtu bisaan fudhatan. Tooniin tokko kintaal 10 qabata namni ammoo nagumaan achi keessa ba'e. Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Namni manneen amantii kiristaanaa Sri Lankaa keessatti sanbata dabre dhumate amma yaa'umdaa'ee lakkoofsi 359 ga'e. Pireezidaantiin biyyi suni bulchootii keessumattuu iyyuu nagaa lafaa hin eegne jedhanii itti gaafatamaa poolisiitiif ministirii ittis biyyi suni akka hojii irraa bu'an gaafate. Jarri kun milishoota islaamummaa biyyi balleessuuf dhufuu jiranii jedhaniitiin odeeffannoo indiin ergite foomaatti hin darre adoo silaasuun hambisanii namni kun agargaa'u dhumuu hin danda'uuf jedha. Sri Lankaan namni jecha tanaan shakkite hedduu qaqqabuu jirti namni qaqqabana gammaatti 58. Sri Lankaan biyya Indooneeziyaa Eeshiyaa gama kaabaatiin keessa garba indii keessa qubatti iddoo ladiggoo. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Meksikoon namisiika Ameerikaatti baqachuu jirti dhiqqumallee nurra hin kokkifne jedheetiin daarii biyya lamaan cufuuf ammallee irra deebi'ee jechuu jira. Jarri Tiraamp jedhu kun nama haaraa ammaantan Ameerikaa baqachuu jiru kaan ammoo itti godaanuu jiru. Akka Pireezidaantii Tiraamp jedhetti warri Meksikoo Ameerikaan agamma yaa'u jiru kun daarii irratti ittisuu jiraatanillee agi tokko namni baqateetiin yookaan ammoo godaanee Ameerikaa dhufu kun qawwee qaba poolisii Ameerikaatti iyyuu qawwee fudhatee doorsisuu ni jira. Namkum 20 Meksikoon qaxxaamuree Ameerikaa godaanuuf yaa'u jiru kana dhoowwanii didiqqeessanillee ammallee hedduu jalaan dhufuu jira malateetiin kaan dallaa tarkaanfate kaan dallaa irraan gabbaafateetiin Ameerikaatti baqachuutti jira yookaan ammoo itti godaanuu jira jedha. Meksikoof Ameerikaan biyyoollaati namni achi baqatu yoo hedduu karuma hedduun Ameerikaatti dhufa Ameerikaan ammoo nama biyyatti godaanuu yaa'u jiru kan humnaan ofirraa dhoowwuuf yookaan daarii sun cufuuf marroo hedduutti gamta. Falii tokkochii nu qabnu. Ofirraa dhowwuu qofu jedha pireezidaantiin Iraan Hassan Ruhaanii. Ruhaaniin bulchiinsi Ameerikaa ka'ammaatiin akkana jechuu jira. Ameerikaan Iraan bulchoota mataa jajjaboo qabdii jedheetti marroo hedduu adabuu fi zayitiis irra bituu diduuf yookaan ammoo isin biyyattiin gurguranillee waan hedduun dhoowwaa baate. Akka jecha pireezidaantii Iraan kanaatti bulchooti keessumatti bulchiinsi pireezidaantii ammaa ka'ameerikaa jechuu nama qalbii qajeeltuun Iraan waliin mari'achuu danda'u miti. Hujiin Ameerikaa akka jecha pireezidaantii Iraaniitti. Iraan caaccabsu Iraaniif Ameerikaan waan hedduu irratti wal dhabanii Ameerikaan akka Iraan zayitii biyyisiitiin gurguran yookaan ammoo biyya laalleettiin gurguranne karaa garbirraan qaxxaamuran warroo hedduu cufuuf waan hedduun doorsisa baate. Oduu namaaf qabatattan.
Suuraa galatoomi kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Magaalaa Amboo keessatti har'a hiriirri mormii gaggeeffamaa ture humnooti nageenyaan bittinnaa'ee jira. Namoonni hiriira bahan karaa nagaa ta'een sagalee keenya dhageessisuuf baane dubbii obbo Addisuu Araggaa itti gaafatamaa waajjira giddugaleessa ODP seenaa dhugaa sooba jechuun jedhan sana balaaleffachuuf jedhu itti gaafatamaa waajjira poolisii magaalaa Amboo komaandar Daggafaa Raggaasaa gama isaaniitiin hiriirri mormii kun akka dhaabatuuf gaafannee dinnaan tarkaanfii fudhanne jedhu gabaasa guutuu Sahaay Daamxoot erge.
Har'a magaalaan booda hiriirri mormii qeerroof qarree magaalatti barattoota yuunivarsiitii fi jiraattota magaalotaati gaggeeffamaa ture qaamolee nageenyaatiin bittinnaa'eera. Hiriirri mormii kunis haasawaa tibbana obbo Addisuu Araggaa waltajjii Oromoo Amaaraa magaalaan boodatti gaggeeffame irratti dubbiin isaan dubbatan seenaa Oromoo awwaaluuf akeekee jechuudhaan hiriirri kun akka ba'ame dubbatu. Namoonni hiriira kana irratti qooda fudhachaa turan.
Nama tokko irraa ibiddootti gubee jira. Madaan sun hin badu sirba gugumsuma. Amma gaafa du'aan foon namaa tortorutti jira. Namni kun immoo madaa uummata Oromoo kana diigamu jedhee waan araara sabaa biraa faana isaa ta'u waan kaaseef isa kana uummata Oromoo bakka bu'u jennee mormii baadhi.
Dargaggoo Biqilaan hiriira mormii kana keessa ture. Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiifis yaada kenne jira.
Kaayyoon hirricha kana akkuma beekamu viidiyoo maqaa haaruusaati. Amma ODP jettee dhufte kanatti seenaa dabsaa jirti. Seenaan dabsaa jirtu kunillee siidaa aanuudhee calanqoo fi seenaa gullallee kana seenaa dhugaa irratti miti. Seenaa sobaa irratti hundeeffame soba. Barreessitoonni waa'ee kana barreessan illee soba jedhaati. Akka tasaa'ee gabraalfaa qeequtti kan jiru. Kan kana jedhanii addis waa ragaadha.
Yohaannis Daawit hiriira kanarratti karaa nagaan sagalee keenya dhageessuuf kan baane aangoon mootummaa olaanoo naannoo Oromiyaa madaa keenya tuttuquu waan baa'isaniif jira.
Amboo hambaa lafaatti murni xiqqaan viidiyoo arjaa dhuun irratti waan isaan dalaganidha. Innis siidaa naannoo aanolee yaadannoo nuti akka ijaatti ilaallu siidaan keenya babal'atee dhaabbachuu qaba utuu jennu isaan immoo siidaa nuti akka ijaatti ilaallu irratti diigu barbaadu. Isa kana mormuudhaaf baane.
Hiriirri mormii kun dubbii obbo Addisuu Araggaa balaaleffachuudhaan kan jedhan hirmaattonni hiriiricha dhiifamni kaleessa gaafatan gahaa miti onni irraan fakkaatus jedhan.
Dhiifama gaafachuun kun wanta tokko miidhaniiti. Dhiifama gaafachuun kun baay'ee uummataa fi liqimfamu. Miidiyaalee hundattuu afaan Amaaraa fi afaan Oromoo afaan hundaan iyyuu baay'ee miidiyaa gubbaatti kaltabsisa kallattiitiin gaafachuu qaba sagantaan qabame.
Hiriirri mormii magaalaa Ambootti har'a gaggeeffamaa ture kun osoon xumuramiin humnoota nageenyaan bittinnaa'eera. Namoonni hiriira mormii kanarratti hirmaachaa turanis muraasni isaanii to'annoo jala oolaniiru jedhan namoonni hiriira irra turan. Hiriirri har'a baame guyyaa sadaffaadhaaf kan jedhan komaandar Daggafaa Raggaasaa itti gaafatamaa waajjira poolisii bulchiinsa magaalaa Amboo gaaffiin isaanii rakkoo bishaan dhugaatii ture guyyoota lamaan darban yeroo hiriira bahanii jiran.
Naannoo yuunivarsiitii Awwaaroo isa gubbaa yuunivarsiitii Ambootti sababni isaa bishaan an jedhan kaasan. Isirii hin deebifne bishaan akka sirrattuuf goone. Erga baan immoo sagalee keenya dhageessifannaan na ta'u an barbaaddan bishaan akka ta'e kunoo bishaan sanii sirreessina hin jiru kaafne fi inni kaan mana hidhaa ta'e hin bahe. Inni kaan immoo hojjataa guyyaati. Inni kaan yoo barattootuma. Dallaa daandii baay'ee waliin ani deemne. Kanaaf iddoo lamaan tokkotti guyyaa gabaati. Naannoo baankii iddoo gabaati. Iddoo namni itti nagadatu. Ayyaana ijoo qabate eegumsaati namni garantaan itti miidhedha. Sagalee keessan nageessifadda yookaan gara iddoo ittis goraannaan iddoo lamatti cabsanii nurra ba'anii. Kanaaf amanan daamaa ta'etti gaa tokkoffaa. Hiriira kana nuti hin beeksifne sila eegumsa bitaaf ergaa gochuuf hin barbaachisaadha. Qaama beeksisaa hin jirani. Gabaa waan ta'eef bifa gabaa keessa galuudhaa gaafa deeman naannoo waajjira poolisii gaafa ga'an danaaf bu'uuraalee misooma iddoo gurguddaa gaafa ga'an dhiisaa innaan digamee kan bittinnaa poolisii qaama nageenyaa qaamni isaanii naan beekamee kun akka bittinnaa godhe.
Namoonni hiriira mormii kanarratti hirmaachaa turanii to'ataman dhimmi isaanii qulqulleeffamaa jiras jedhan komaandar Daggafaa Raggaasaa itti gaafatamaa waajjira poolisii magaalaa Amboo.
Garaagaraas kakaasee maal jedhee namoota immoo dhiisaa jennaan didamanis dura gaafachuu qabdu deedanii dhagahuu didanii. Kanaaf amma qulqulleessuudhaaf namoota muraasa qabannee jirra.
Hiriirri mormii aangawoota mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa fi obbo Shimallis Abdiisaa haasa'aan isaan taasisan kun dhimma sabboonummaa Oromoo cabsuudha jechuudhaan magaalaa Shaashamannee, Ciroo, Gincii, Asallaa fi kanneen biroo keessatti guyyaa kaleessaa gaggeeffamaa ture. Har'a immoo magaalaa Ambootti gaggeeffamaa osoo jiru humnoota nageenyaatiin bittinnaa'ee jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo, Finfinnee.
Gara gabaasaa keenya lammataatti dabarraa godina Gujii Lixaa aanaa Malkaa Soodaatti humnootiin nagaa eegsisan jiraattota irratti balaa geessisan jedhu jiraattonni. Wixata darbe kana Malkaa Soodaa ganda Daayaa Daawwaa jedhamu keessatti humni mootummaa nama tokko ajjeesee tokko immoo madeessee jedhu jiraattonni Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsan. Bulchaan godinaa deebii kennee jira. Galmoo Daawit gabaasa qaba.
Akka jiraattonni Malkaa Soodaa jedhanitti namoonni humna naga gabachiistota mootummaa miidhaan irra dhaqqabeera jedhan namoota lamadha. Jiraattonni ganda Daayaa Daawwaa yoo dubbatanii tarkaanfii 14 jedhame kanaan obbo Nugusuu Badeechaa yoo du'an dargaggoon duubee Eddoo jedhamu ammoo rukutamee hospitaalatti yaala fudhataatu jira. Obbo Burqaan jiraataa ganda Daayaa Daawwaati.
Kaleessa gara sa'aatii sadii ture sakattaa jedhaniiti humni mootummaa kora bittinneessaa Oromiyaa poolisa Oromiyaa milishoota. Dabalatee ammas deebii agaas dabalatee humnoonni kun haga gaafa guyyaa komandi poostii diriirsaniiti godinoota kana hiriirsan keessa amma Malkaa Soodaa adda ta'e yoo ta'e kaleessa sa'aatii sadiitti ammoo sakattaa jedhanii bahaniiti nama maqaan isaa Nugusee Badachaa Mono'o jedhanu rasaasa lamaan tokkocha luqqeerra rukutamee abbaa maatii afuriiti qotiyoodhaan lafa qotu isa qotiyoodhaan lafa qotu. Dhufanii kaaniiti namticha kaani hin rukutan gaafa rukutan luqqee rukutan rukutame achirra na dura rukutame jige qotiyon bakku basunti ha beyechu akasigaddi sisu qotiyofi refa umata tu ferrai heyechu nami lamafan ammo dube eddo gobana jedama kuni ammo hirukutame khalesa dua fijiru jiddu jira
Abu Burkan misensoni rayet sabiya bala kanagisa ni rujiran deenyet gendota badiya sana kesa kubatane kajiran dubatan kaunsitar kampi kanamali jede dabalatan gafadden ture
abaon nallo kanajira yedu bakka ganda abaon jirtu jedu abaon kanajani dukasa bakani wan karar ojjatan jechud
jiratan kun humne gakabichisto tamotuma jiratotananno mirgalle sarbajiru jechunis dabalaniimo Abu Daniel Malka Abu Nguse namajifaman sanifi Abu Lesa jiran Hala isanit tajjifaman gafen ture.
Otiyo wayi ganama baye hidateera, otiyo wayi hidatee si ogga jedu mooni, otiyo sani ganam saati sajitti, otiyo adu hi khatini, maakalaakaan isa ya adufani. Maakalaakaan milisha gamdaati iti ofan polisa sani kabatani, ya adufani. Yogga adufan kaani maalut nisanami cha jinnani lafa kotadda ajide. Anandura abao bulcha turte male lafa abao bulchito koktani ti jesteen, aati gudifadda kuno mani kiyakana be maati gudifadda kuno gan jesteen wojede. Agumsa jinnani jedu. Anda perlu pernah mahu terdarab tu. Yang ni dua belas ribu kah anda faham orang nanti. Bagaikah agam santu ini?
Isinya satu tuan ini ro want kuntu.
Jika sesuatu tak sesuai lagi ini, masing berjiran si masing ini mohon miras kita ni berjiran ini. Atau nanti berjiran ini akan untuk mohon jika sesuatu sesuai lagi ini, mesakat wajib rajin aja rabak nasal jenur ini dunia. Jika ini dunia kah orang mohon kasih bercaya. Isara nasar angkani mesti atau kulle sebulat dua do gubana jadi nuhin dofte. Eje nanti sesi je sebab kanun sesi sedar nasi ku berdasi nenar je nakan tu kasa bante.
Ijol ni mereka kabu jawab nu kuzen.
Ijol sabar apa? Dan darah ku pasani jam darah jiran ni amal ni jam darah lezon lufani ku nama kaza zoni lezufani bak kama nama gugurani didikani kani amal ni ku naru masan lagi ijol ni didikani manggudon bija istibah teh kalau teh nama lawan rabu sani kanuwa obat teh khatet.
Ogana wajar bulcin saf nake nyu gugilita obu magade cewa malakasudat nama rimit anak kabu imani enyo katai garu ada imbahan nejeran. Bulcangku jelita, ubo berabun nugaru, akaji cundai bisan.
Kaya ka udah fannu angkabut te, umna hidate demun ture, undate demusuni umna anaknya rasi duka sabane, umna halasani wulsi buane kaya ni terkafir tulisane rada, kan udah fannu kaya.
Ubo beragaru jeratunya kanuti maniti, nami kuni kunna sakit satu juruti, wari umni motum mana genya kabecisu, olit tebe itu duka si aji sejuru, waikan amal jatu.
Kan wujud kawat ya, maybe polisin kulkul lesundan deci kan acara apa cura malu. Garua kau deh fano kabu, kemana mana dina kenyat tu fano kabu tu. Adi ni acitu mamera, adi sangkai setamu umi hidat eraya itu dia wujud tu mule. Alakanan nami toko dua saat kena gan.
Obo berra, wider ke gua mas humne ke kabicis tu temu tu maru kota mera aja dame gafin ture.
Kan rukuta me suram mu mur masakan rukuta me. Bakka di santi shaner rukutte kanjeda rura darumana kini galera isurake kan kana kanja lengi wo polisa gafatane katane kukulle pachudan deta
obbo barran komijira toni mal kasodda humni negenye kabachi sumirgan sarba jira ajiran humni motumma sera kabachi sumale kabiro warra woten qabu jechun debisani humni negenya rayet sabiya satawu milishana no jiran satawu yero san negenye kabachi subsocho ani qajelfama kamitin tu attu warakan nanu bulchin sake sinjela waro jiran
Kun ajaja mata ofik abu, odai fannu mata ofik abu, bakara konjuru odai fannu san inde menekane, ganda san kesa na nusan, naga umur, umata proteksi guru, umata shanen pakenya umata kabjing garafli manang gubdi, kanafu de menekane umata proteksi guru, laka mau tumbati, kanafu kuni, kajel fom ofik abu ni, kajel fom ofik inde mani, umata mau tumbara mau tumbati, umata egu sarajirasa, karakanan ulan tumbati raka bersihan, umat Najia nak kira sulcula, karena aku kan alasan ini dengan itu.
Dima lubun nama yero sera kabacisan darbu wal kabateu halak kami tin ordov tuisan.
Dima lubun nama yo kami isan tibu yonjirasin, nama kamu di sukun nandano. Kamu garu isan tibu kase walaru tate, alasan ini walaru nandan. Sana nala kami kami yu entuk abu yo sana muncera ala tapi saya kota belakang nama kena sekolah tapi pun cerum biji tiga macam kanan anak garu tapi saya ni nama sekolah
obo beran mereka sudah stay uji di tabak kekan itu saya rana nama itu anu jela ol hinjuru jecun ledu batan gabah segala Amerika galmo David Nairobi ra
B biya magalgala keessa saalamaaf daqiiqaa shantama ta'uuf deemaa nubira ammoo walakkeessa guyyaarra darbe sa'a tokkoof daqiiqaa shantama. Gabaabina yeroof asirratti dhaabuuf dirqamneerraa Alii Birraa hedduu galateeffanna. Miseensi koree hojii raawwachiistuu ABO koloneel Gammachuu Ayyaanaa erga hidhamanii baatilee 4 ka darban ta'us amma yoonaa himanni irratti kan hin dhiyaatin ta'u abukaatoon isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf himanii jiru. Himanni irratti banamuu yookaan gallakkifamuu akka qabanis kan gaafatan. Gama biraan hidhaa waggaa 11 booda kan bara darbe gadhiifamte amma immoo muddee bara 2011 irra deebitee kan hidhamte baaccuu margaa mirgi wabiin gadhiifamtee jirti. Naakoor Markaa Amboorraa kan erge qaba.
Koloneel Gammachuu Ayyaanaa har'a mana murtii kan federaalaa sadarkaa jalqabaa Araadaatti dhiyaatanii yeroon beel lamaa kan biraa caamsaa 12 qabamuu isaa abukaattoon isaanii Dr. Tokkummaa Dhaabaa dubbatanii jiru. Galmee isaanii jalatti kan argaman Komaandar Tagaanyuu Raggaasaa fi Komaandar Geetaachoo Gammadaa mirga wabiitiin akka gallakkifaman kan himan. Dr. Tokkummaan namoota 8 galmee Koloneel Gammachuu jala turan keessaa 7 kan ta'an yommuu gadhiifaman kan hanga yoonaa hin gadhiifamin jiran Koloneel Gammachuu ta'uu isaaniiti abukaattoon isaanii kan dubbatan. Haa ta'u malee hanga yoonaa beellamumaan deddeebi'uu malee himatni tokkollee akka irratti hin banamin dubbatu. Dr. Tokkummaa Dhaabaa jalqaba mana murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa Araadaatti yeroo dhiyaatan waan jedhamee fi achii booda yeroo beellamaan dhiyaatan waan abbaa alangaatiin jedhamaa jiru adda adda ta'us dubbatu Dr. Tokkummaan.
Gaafa jalqabaa qabamanii sababa ayyaana cuuphaa jedhamuun otoo isaatti 48 keessatti akkaataa heera mootummaatiin hin dhiyaanne ture. Sanaa booda mana murtiitti amajjuma keessa dhiyaatanii sababni ittiin qabamanii maal rakkoon jiru maal jennee gaafannee keessumaa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa leenjii waraanaa kennaa ture. Istiraateejii baasee pilaanii baasee waraanni shanee jedhamu yookaan fi kanneen abbaa torbee jedhamuun Oromiyaa guutuu ta'ee qilixa Oromiyaa irratti immoo akka shororkaan uumamu godheera kan jedhuun dhiyeesse. Sana dura jeequmsa kan jedhuun ture eeruu irratti bananii galmeen biraa irratti saaqanii turani. Sababii ittiin guyyaan 28 hin gaafamnee fi dura himanni irratti dhiyaatee ture sababa waa'ee shoror keessaan turre jeequmsa uumuudhaan kan jedhu ture. Poolisiin federaalaa ammoo ani bira jeequmsaa fi goolii uumuudhaan kan jedhuun qabeen ture. Amma immoo gaafa qoradhu dhimmichi gara shororkaatti waan deemuu fi ani aankoo miti kan jedhu kaase. Nuun immoo galmee tokko irratti himanni cufamee jira suni ta'uun qabu wanti shororkaa agarsiisus hin jiru jenne.
Dhimma kana irratti mana murtii waliin falmii guddaa taasisuu kan dubbatan abukaatichi namootni Koloneel Gammachuu waliin shakkamanii hidhaman yeroo mana hidhaadhaa ba'anitti maamilli koo addatti sababaan achitti itti tursiifamaniif hin jiru jedhu. Seera shoror keessummaa Itoophiyaa ilaalchisees waan jedhan qabu.
Dhimma shoror keessummaa hojii wal qabatu gosa lamadha. Yakki shoror keessaa jedhu akkuma jirutti jira. Dhaabbattoota yookaan namoota dhuunfaa shoror keessaa kan jedhu immoo gara biraatu ture. Isa dhaabbata yookaan namoota dhuunfaa shoror keessaa jedhu haqaniiru. garu lafsin shoror ke sajed ame iti namni matamature aku kubati foye wanti foye yu njiru ammele namoni yiro adibulisuma biyagale rakko umame jed ame sana kanumani matamani jiru namoni kani suma shakamani iti nilala mature ni chud amma lafsin kuni motumani nanjijira jed era yada ke sajira jed amature amma wanti kun wanti kabatamara nanjijira meru njiru chud kanaf amma shima kanande mamajira kanaf iti yuti kanisangu yari dumisa desa diti tiga fachajiran
kolonel gammachu yero mari arara motumafi adibulisuma rumu jidduti irtrati geffa misana addadrumma dan kamelaman walittifidun kan koda gudda gumachani fi jiramarum sabiyetti kan himormine tawu kan dubbatan dr tokumman namotuma angorre jiru keessa murasa wajjin akka garawal dabani jiran dubbi isam manamurti tigodan rahu badde rajadu
indille kase jira addadratti ani imatta reformi kana mormu fin qabu parti qaba jinnu parti komu nangageessa garu warana keetti nirmanne garu amma kana nitame fi sababani ejenno siyasa parti ko itamanu fida kajedu kase ko redde charrat anani personali namota dunfatu na yisa jira kajedu kase
namoni dunfan sun beka
innum tso ifse gari dagaru anini dubate jira tisus darani egamu inni kajede jira redde charrat
namota dunfatu ko namota dunfa bayi
ango namaka namota ango rojirantu
gamagamai sanin korannon policy gotu taw dawu dubatani gochawul qabata intane fi yerobra akasmas bekkabrat mudati akaragat isun jira kan jedan awkatichi wansila godamu qabajadan akkanatiibsan
tokofa namoni sojin hariro qabu yakka kana keet qoda qabu jedaman hitamanille dogoggoran akkate policy ofisa qorano dan brage gaddise jira lamafa amalle policy ota sojin hitamani commander tagenyi gitacho fi colonel gamichu giddut hariro jiraachusa qorano policy nutagarsi tokolle hinjiru lutinu akka bukato tisnu tinimamni satisinimam lamafa inamichi barihe jeda mudurat misen sawarana biyakana ka ture sojinille shakkame ka qabame innis colonel gamichu jin ulitti dufeyni ni qabu tujirate himanni sirran kawu gaddise muture kana yero lalu colonel gamachun yakka kan hojjite shakkamere kajeru yo kana tintalte laltu hammayuna wanti qabatamaala namichu kun kana gode rejette atitti shakkitu himullatu wetule qorannon policyin ammade esajiru akakote telmama mamit tattaftin goda jira baldaala je damale qabatamaadan kana argadde kana gode kajeru jahur kayetti qorannon kun dumu dandawu qabato duguma jiraate sunga hadume bodde yo kinimata banu qabu yo kingaddi su qabu yo ngaddi ibne yakkata seralala namhidu ta ajju yo himata bananimo wani san jirani masabanon wani garfu drat ilalu ta ajju
sa isani lalchises duran mati walin akawal nerginefi ilamto tabro walin akawal ittim makamni dorkomu isairani ammagaru sunkeera jedan immakana irret yada commissioning policy federalaste abana langa federala qaban argachuf deddebise bilbileyu ittim milkofne gamabran shamarre baqu marga wogga 11 makalawi tergeed amatur temboda jijirama biyetti tidufe jedamen baradar beged ifamte ammasirre debin barumakana jechonis mudde demi sagal barukuma lama 11 irre debid an hidamte gadilak ifamte jirti ala yero hidamte sanature akkanatti yadatti baqun
abbanki yagabana si galedu akuma tarakuma andi bosinu duka gale yero ra sandra na dagu namoto ra nadra dira gedu bisemer mutanko rotu jerani namonni mona nadu godata bari enni silayu dipena waye mandbosi gane gesa ambulesi sero kana neda wandu kan jir wango yon kan tifakate chuman faradaji de chuman ostara guyari demi torbati sane chuman bogotane chulatu inaten bade sararetu manjurumo akuman gaddicho ne de mo garafin finne nuge barumsa addan kuten ture bhagenya barata ture aye asitru sarchi barumsi sa de den edfame jabode yu santai mo yama kongolati tumam bafatte waye ma siyasa jini wan nolai bentau biyes godes denen deku ayana dalachu jesus christo sairan kotunan jennanani gafana si demu magala ke nyara makan ko sanaparati galmaira kangalmajiru nabadibala ma torwata milamaole narge
maini galmeisa
torai damu kawan jerame tu kongolatani orokani masagatan kongol achirati kabatani turan mane yungenye sire kabadde tani trize devien nano ano gaura feron jeru tisabiya command bossi namartejechu
bachun kan hikamte nirgiwawe gamefi akkate himte gafaku dasaddeti akkamana murti tidiatu radio sagale america tudubatte jirti aleida yero gato kodrat refi yero amma jiddu jiru jettu akkanatti madalte dubatte bachun
darme zaduri kan golesti zo tajeru iji malle njirre bete saratinu galmesani gafanu galmesani rani matan kenya chirra jirra chura urra chira ru mana giddu gale sawgani maikalawi sana tucufa memale qoratan kiyalle dor madura qorata ture qorata yero sana federal aratina qorata yedachu sagaltari sagalna qorate sana namalle kan jiru kanavi malicha chumne jera male balbala sa jiddu male wan tucufa medo gollen jiru kanavi baye ulfadara maqama so agenu dizan natifakada male
imma kanallelal se angotana noro meyarra bilbilan argechuf deddebiseyale enaf debis winergenne yerful brat yonergette qabde indebia radio sagale amikaf nakur malka amburra
Radio Sagale America galgala kesa salama fulakka anga sa asadi tafano romon kadabartu kanarra kanuman tumura gamakeñan borolitti debina nagatti bula amma saganta afana maratuddu The Voice of America